Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, доброго вечора усім. В прямому ефірі вітаю вас я, мене звати Олена Сапковська, і розпочинаємо традиційно по вівторках нашу програму «Між нами дівчатами». Можливо, хтось не очікував, що буде в прямому ефірі, але, знаєте, в Бога нема нічого неможливого, і я дуже-дуже вдячна своїй гості, яку я рада вітати ось тут, і дякуючи пані Ларисі, ми можемо бути ось тут зараз в прямому ефірі. Отже, вітаю біля себе присутню лікарку, акушер-гінеколог вищої категорії, кандидатку медичних наук, асистентку кафедри акушерства, гінекології та медицини плода, пані Ларису Захурдаєв-Дем'янівну. Вітаю вас.
Добрий вечір, слухачі. Добрий вечір, Оленочка. Дякую за запрошення. Я завжди рада до вас приїхати, завжди рада цьому теплому спілкуванню. Тому, безумовно, я завжди тут.
Так, і насправді, дорогі радіослухачі, знаєте, яка в нас зараз ситуація в Києві, наскільки важко нам дістатися до студії Радіо Марія. Ну, не кожен живе дуже близько. Ну, я в тому числі також не дуже близько, чесно вам скажу, живу. І дякуючи пані Ларисі, пані Лариса ще далі живе. Але ось так сьогоднішній її графік склався. Дуже чудово, що ось ми зараз є присутні отут в студії і запрошуємо вас до того, щоб продовжити нашу тему, так як ми попередній раз вечірньої програми, саме вечірньої програми, будьте уважні, ми розпочали говорити про той такий цікавий підготовку, таку цікаву підготовку, такий цікавий період для молодої подружньої пари, який називається преравідальний період підготовки, тобто для того, щоб підготуватися до народження дитини. Я хочу одразу так трішки нашим слухачам нагадати. І також хочу вам повідомити, хто підписаний на нашу сторінку у Фейсбуці на Радіо Марія, то можете вмикати, відкривати цю сторінку. Ну і побачити нас з пані Ларисою ось тут чудовому настрої, що ми можемо спілкуватися. І, звичайно, зможете в коментарях написати або ваш коментар, або знов-таки ж запитання. І, звичайно, ми запрошуємо вас до дзвіночки. Ну, але трішечки пізніше. Пані Лариса, я так пам'ятаю, ми у минулій вечірній програмі говорили з вами про те, що ось варто все ж таки молодим особам перед тим, як запланувати, це має бути народження дитини, заплановане, має бути очікувана дитинка, як ви казали, і також бажано, щоб вони утрималися від своїх залежностей, від куріння, від паління, будемо так казати, так, від вживання токсичних
речовин.
Так, насправді. І такі, щоб вони хоча б, здається, 30 чи 40 днів, от я вже цього не пам'ятаю, до зачаття, щоб вони слідкували за своєю їжею і, знову, звичайно, за тим способом життя, який вони ведуть. Чи от можемо ми якось так обмежити, сказати, от саме краще отакий період.
Ну, ви знаєте, Олено, насправді отакий період, важко сказати, що це має бути там 30-40 днів. Насправді, найкраще, якщо так буде постійно. Угу. Ми ж розуміємо, що токсичні речовини, а це і нікотин, і це алкоголь, і різні інші фармакологічні медикаменти, будь-які токсичні речовини, причому токсичними речовинами є і продукти бактерій та вірусів, коли ми хворіємо. Є ж певне таке отруєння. Ну, так. Є харчові отруєння, є вживання в їжу постійне, да, неякісних продуктів, або є, знаєте, забруднення води, забруднення повітря. Це ж все теж токсичні речовини. Тому, безумовно, говорити про те, що насправді говорити про здорове потомство потрібно вже починаючи від того, як здорове потомство не тільки своє, а і своїх дітей ми повинні думати. Тому що є такі токсичні речовини, які декілька поколінь мають негативний вплив. Наприклад, от наша історія, Чорнобильська аварія. Це ж не лише одне покоління постраждало від такої страшної катастрофи. Тому, якщо говорити загалом, то безумовно треба думати думати про спосіб життя. І ми з вами говорили про це, та по суті в кожній передачі ми говоримо про спосіб життя. Тому, але молодь у нас, ну давайте теж будемо реалістами.
Кожна слабкості є, знаєте.
Так, давайте будемо реалістами. Коли родина, сім'я вже приймає таке дуже поважне, дуже таке важливе, виважене рішення народити дитину, безумовно, варто проаналізувати, а які негативні впливи існують зараз у нас. В цьому плані біологія дуже цікава. Чоловікам дещо легше, тому що, і ми вже теж говорили з вами минулий раз, у чоловіків протягом всього життя відбувається оце сперматогенез, створення оцих клітин статевих, які створюються, розвиваються, досягають своєї зрілості і беруть участь в процесі запліднення. У нас дівчат, у нас жінок, от з якою кількістю цих клітинок ми народилися, от ми її і маємо. Так званий овуляторний резерв. Він дуже індивідуальний. І це генетично залежна історія. Ми отримуємо в спадок від своєї мами, бабусі, якусь кількість яйцеклітин, які в процесі нашого, вже коли ми статево розвиваємося, вони тільки з тих зачатків, бо вони в нас, навіть у новонародженої дівчинки, вже є ці всі клітиночки. Але вони просто в такому зачатковому розмірі знаходяться. А ось коли вже дівчина вступає в період статевого розвитку, коли починають функціонувати яєчники, ці зачаточки яйцеклітин розвиваються.
А чи відомо медицині найменшу кількість оцих яйцеклітин?
Знаєте, підраховувати отак, щоб вам назвати цифру, ніхто ніколи не підраховував. Але ми можемо говорити, що є ситуації, які суттєво зменшують оцей овуляторний резерв. Наприклад, дуже часто оперативні втручання, коли резекції яєчників відбуваються. Ось тут це історія наша медична. І ми надзвичайно ретельно до цього ставимося, щоб у випадках, де нам треба оперувати яєчники, настільки філігранно зробити операцію, щоб не видалити ні міліметра здорової тканини яєчника. Тому що в цьому, в кожному міліметрі може виявитися досить велика кількість зачатку отих клітин, які потім розвинуться і стануть повноцінними яйцеклітинами. Тому дуже важливо слідкувати за своїм станом здоров'я. І якщо, наприклад, у дівчаток, а так буває і не дуже рідко, коли у маленьких дівчаток утворюються кисти яєчників, то для того ми і спостерігаємо, і проводимо консервативну терапію, щоб не оперувати, якщо можна не оперувати. От тому, саме тому і хочеться сказати, щоб наші слухачки знали, що сучасні технології, вони налаштовані саме на органозберігаючі методики. І от різні лапароскопічні методики, які зараз все більше і більше популяризуються в Україні, і все більше і більше стаціонарів, в тому числі і звичайних районних лікарень, купляють це обладнання, вчаться персонал робити лапароскопічні втручання. Так ось при цих оперативних втручаннях також ми маємо можливість дуже, скажімо так, економно використовувати, виконувати так оперативні втручання, щоб мінімум ризикувати, скажімо так, прибрати здорову тканину яєчника. Це така от великий крок нашої медицини, тому всіляко ми це зараз
розвиваємо.
Це
дуже чудово. Ви ще також казали, що є такі певні фактори, за яких можуть бути пошкоджені, знов-таки ж, оці, крім операційного, ще за яких умов дівчинка чи вже жінка може втратити яйцеклітину? Чи такі бувають випадки? Чи я правильно зрозуміла?
Ні, яйцеклітина, так влаштована наш організм, так влаштований, що майже щомісяця, майже щомісяця стартують в розвитку 4 яйцеклітини. Тобто на кожен цикл овуляторний починають розвиватися 4 яйцеклітини. Потім з них не зовсім ще науці зрозуміло, за яким чином, чому саме одна стає лідером в цієї гонки. Але саме одна яйцеклітина стає домінантною, створюючи домінантний фолікул, там розвивається. А цих три, вони відстають в розвитку і стають допоміжними. Для того, щоб організм концентрує всі свої зусилля, з чотирьох обирається найсильніша, і вона саме вступає в активний розвиток. І щомісяця, в будь-якому разі, щомісяця одна з яйцеклітин готова до запліднення.
Угу.
І незалежно від нашої з вами волі, обов'язково відбудеться овуляція, тобто розірветься цей фолікул, саме тоді, коли яйцеклітина зріла і готова до запліднення, вона виходить з яєчника, розривається цей фолікул і готова до зустрічі зі сперматозоїдом. А тих три, які вони поступово, такий зворотній зріст, і вони відмирають. Ось так щомісяця, незалежно від нас, ми одну яйцеклітину готуємо до можливого запліднення. От, а три їй допомагають в цьому. Єдине, що також треба знати про нашу природу, що не щомісяця є такі овуляції. Один-два рази на рік у нас відбуваються так звані ановуляторні менструальні цикли. Тобто овуляція не відбувається.
А чим це?
Така природа, десь так от ага. Ми відпочиваємо. Раніше, коли жінки багато народжували, і зараз ті жінки, які багато народжують, коли відбувається процес зачаття, і коли вагітність вже прикріпилася до матки, вона виділяє спеціальні такі, скажімо так, сигнали у вигляді гормональних сигналів, для того, яка говорить, все, вагітність є, не потрібно більше овуляції, все. Вже мета досягнута. Мета досягнута. І дає сигнал яєчнику відпочивати. І ось під час вагітності яєчники відпочивають. Спочатку перших 16-18 тижнів, там 12-18 тижнів, вони ще трошечки допомагають, ще так потрошечку підпрацьовують. А починаючи десь приблизно 16-18 тижнів, яєчники повністю виключаються з ось такої гормональної роботи. І вони мають таку знаєте, природну відпустку, так скажемо. Да, вони мають таку ось паузу в своїй роботі. От вагітність забезпечує період відпустки, відпочинку для яєчників. Так природа придумала. Але в цей час працюють всі інші органи, вагітність активно розвивається. Тому ось, ну, за рахунок вагітності, певну кількість яйцеклітин, скажімо так, овуляторного резерву ми можемо зекономити. От, ну, ось така у нас природа. Тому треба дуже розуміти ось таку от людську природу, жіночу нашу природу. І розуміти, що нічого не відбувається просто так. Скрізь природа настільки створила жінку вишуканою і перфектною, допоможіть мені, Олена,
ідеальною.
Ідеальною. Вона настільки все підібрала, от немає нічого от просто так.
Випадкового.
Все дуже ідеально збалансовано.
От, пані Ларисо, ось я думаю, що якщо нас зараз слухає хтось з чоловіків, вони можуть сказати, ну, зараз щось дуже-дуже, лише це жінки стосується. Але ж ми з вами в попередньому разі говорили, що зачаття дитини, ну, залежить не лише від жінки, але також від чоловіка однозначно.
50%, рівна половина. Як ви, чоловіки чи жінки, хто би не хотів на себе перебрати якусь роль? Хоча, все ж таки, жінки трошки більша роль.
До 51, гаразд.
Скажімо так, 51% то все-таки жіноча історія. Ось одна із останніх відкриттів. Ну, це не цьогорічне відкриття, але відносно в генетиці це одне із останніх відкриттів, скажімо так. Все ж таки, мати передає дитині трошки більше ДНК інформації генетичної. А саме от мітохондріальні ДНК, вони тільки материнські у кожного з нас.
трошечки все ж таки більше. Взагалі в усіх клітинах, безумовно, ДНК порівну, батьківських і материнських, але в кожної клітинки є ще окремі органи, окремі органели. Це енергетичний таке джерело енергії. І особливо для вагітності це важливо. Чому? Тому що як тільки яйцеклітина запліднилась сперматозоїдом, вона починає свій рух, запліднення відбувається в черевній порожнині біля яєчника, там, де вийшла з яєчника під час овуляції яйцеклітина, вже там мають, вже десь мають її чекати, вже десь бігати, мають ті сперматозоїди. І вони її атакують. І хто з них перший крізь оболонку яйцеклітини пройде там, да, хто ще такий. Тож там дуже серйозна конкурентна боротьба, перемагає тільки найсильніший. Так ось, коли відбувся процес зачаття, коли сперматозоїд всередину яйцеклітини таки потрапив, яйцеклітина включає повний процес автономного функціонування. Вона, чому, що таке дозрівання яйцеклітини? Це процес накопичення великої кількості енергії. Тому що поки вона добіжить, запліднена, знайде трубу, добіжить до труби в порожнину матки і прикріпиться до порожнини матки і створить певні оболонки і судинки, щоб вона могла вже отримувати від матері кров, поживні речовини, кисень, все для того, щоб рости. Їй потрібно десь брати цю енергію. Так ось ця енергія має бути всередині, в цій яйцеклітині. Отака повна, це короткочасний процес, але десь днів, ну, 7, не більше, але цих 7 днів треба побути в повній автономному забезпеченні. Потрібно самим себе забезпечувати. Тому надзвичайно і важливо, чому ми говоримо про прегравідарну підготовку. Чому ми говоримо про те, що і сперматозоїд має бути надзвичайно сильний, активним, активний, здоровий. Він має перемогти. І яйцеклітина має до часу дозрівання виконати все, що вона повинна, накопичити велику кількість енергії. В тому числі там є і мітохондрії, які оцю енергію і продукують. Так ось в цих мітохондріях тільки материнські, от саме за рахунок яйцеклітини, ДНК. Ну, це так, маленький, може, дуже глибока момент, але я, до чого я хочу сказати, що у нас в кожному материнський слід, він залишає трошки більший такий, трошки глибший, так скажемо, навіть в ДНК материнська участь в кожній людині, вона, ну, на рівень мітохондріальних ДНК, але сильніша. Тому не в образу буде сказано татам, ні в якому разі не хочу їх образити, але хочу сказати, що оця ефективна, якісна, повноцінна, здорова вагітність в тому числі залежить, і, вірніше, не так, в основному залежить від отого генетичного матеріалу, тої сили, здоров'я і потужності, яку дає яйцеклітина як перша, але обов'язково і сперматозоїд. Це перша надзвичайно важлива основа здорової вагітності. І це історія, яка не виникає ось зараз. Я завагітніла, і я починаю вести здоровий спосіб життя. Ні. Це історія, яка має певний час. От чому ми говоримо про спосіб життя? Чому ми говоримо про виключення впливу цих токсичних речовин? І це так, найбільш часто вживана історія, це дійсно палюння, тютюн, алкоголь, там якісь наркотичні засоби. Але з точки зору лікаря треба дивитися ще ширше. Те, що я говорила, і екологія, і продукти харчування, і до речі, надзвичайно важливо має значення і вплив стресів, іонізуючого випромінювання, і так далі, і так далі. Тобто це те, що залежить від нас. Те, що ми говорили, і спортом займатися, і харчування повноцінне, не по кількості великі, а по якості великі, достатня кількість білків, вуглеводів і жирів. До речі, дуже нездоровим є суттєве обмеження в раціоні жирів. Тому що жири, самі жирні кислоти, це основа, клітинна стінка будується із жирів.
Це мається на увазі ті продукти, якщо ми хочемо сісти на дієту, так, або ми
перше,
на дієті.
Перше, що ми робимо, ми обмежуємо жири. Так. А це насправді не є корисним для нашого організму. Угу. Кількість жирів, жири мають бути обов'язково в раціоні. І жінки, яка хоче бути здоровою, і жінки, яка планує вагітність, і вагітної жінки. Тому що будівництво себе – це не тільки білки, ми звикли. Особливо там, якщо мова йде про спорт, бодібілдерів, вони там всі налягають на білкове харчування. Правильно, але без жирів ми не зможемо побудувати клітинну стінку. Бо клітинна стінка – основа мембрани клітинної – це жири. Тому ось коли ми говоримо про здоров'я родини, це і раціональне харчування, і спорт, гіподинамія надзвичайно шкідлива, і причому і для мами, і для жінки, і для чоловіка. Застій в малому тазу – це дуже некорисна історія ні для жодної людини. Тому от ці речі, вони є загальними, вони є, знаєте, як санпросвіт робота. Це ті речі, про які дуже часто, на які в меншій мірі ми звертаємо уваги, хоча це є фундаментальним. І в основному, коли ми говоримо про прегравідарну підготовку, наші пари, вони чомусь вважають, що це якісь спеціальні ліки, що це спеціальні якісь...
Або щось треба зробити, якісь певні кроки, один, два, три і все.
Забуваючи, що ось те, що я сказала про спосіб життя, це є основа, це є базис, без якого ми, не зробивши його, ми суттєво знижуємо ймовірність шансів своїх на гарний, позитивний результат.
Знаєте, можливо тому, що ось коли молода особа виходить з сім'ї, з родини, вона хоче собі дозволити усе, чого їй не дозволяли в сім'ї. Наприклад, можливо, чогось шкідливого, чогось, і скуштувати всього майже в житті, ось що дозволяє її, в принципі, її спосіб життя і, можливо, навіть матеріальний стан. І потім, коли вже зустрічає ту особу, з якою хотів би чи хотіла би прожити решту життя, потрібно виходить, що змінити повністю свій спосіб життя. Знаємо, згадуємо такі ці анекдоти, правда, про холостяцьке життя, про таке самітнє життя дівчат. І я розумію, що, ну, будучи молодою також особою, я розумію, що не кожний може ось так кардинально, якщо він, тим паче, якщо він вів до цього спосіб життя такий легкий, простий, а зараз він має відповідати не лише за себе, а також за свою дружину чи за свого чоловіка і за майбутнє покоління. І знаєте, і тоді, можливо, це також є причиною, чому зараз багато осіб перед тим, як пов'язати своє життя з якоюсь особою, довго думають. І кажуть, і закриваються такими, знаєте, питаннями, я краще кар'єру побудую, я краще чогось досягну, ну, а потім я буду мати час для своєї сім'ї. Ну, ось.
Оленочко, ви абсолютно правильно говорите. Але що от я можу сказати вже і на власному досвіді, і як лікар на досвіді. Молодим людям надзвичайно важлива підтримка і оточення. І краще, аніж власним прикладом, показати молодим людям сенс і, оце, знаєте, засади, що можна отримувати насолоду від життя, не вживаючи якихось доступних, маючи можливості, в принципі, все доступне, треба знати, де шукати. Так ось, навіть маючи ці можливості, що можна бути щасливим і отримувати насолоду, не використовуючи якісь специфічні медикаментозні, фармакологічні препарати, алкоголь. Розумієте? Тому от підтримка, власний приклад і, саме головне, щирість. Коли вони не будуть боятися з нами говорити і обговорювати. І ви знаєте, можливо, тут варто нам, старшому поколінню, першим зробити отой крок. Особливо, коли підлітки у нас, коли вони якраз от стоять на цьому роздоріжжі, я вже дорослий, я вже можу.
А мене ще сприймають як дитину, як доказати всім.
Розумієте, вони дуже такі, їх легко поранити психологічно, щоб дитина закрила, помилилася, але дуже вони дослухаються, навіть якщо не завжди роблять вигляд, що тебе почули, коли їм розказуєш якісь історії зі свого життя. І вони, розумієте, для них психологічно підлітки на якомусь певному етапі, для того, щоб стати їм треба психологічно відокремитися від батьків. І найлегший і найбільш швидкий спосіб відокремитися від батьків – це знецінити батьків. От чому в підлітків буває таке, що мама, ти нічого не знаєш, ти нічого не розумієш, ти там відсталий від життя, ти там, ну, це спосіб зняти батьків з п'єдесталу, тому що для дітей батьки це завжди авторитет, це завжди ідеал, той ідеал, так, до якого, да? А тут для того, щоб стати самостійною особою, повірити в себе, їм треба психологічно з цього п'єдесталу батьків спустити. Тому такі якісь розповіді про те, що і ми не ідеальні, і ми з тим зустрічалися, буває, допомагають. Але я так бачу, ми трошечки від преграмідарної підготовки.
Так. Тому ми зараз, щоб наші слухачі нам допомогли повернутися, можливо, в нас, наші слухачі, вже є якісь запитання, я вже зараз нагадаю наші незмінні номери телефонів, щоб наші слухачі могли зателефонувати. І я так помітила, що нас поки що вітають. А, ні, все ж таки є в нас запитання. Питає нас Вікторія, чи можна завагітнити після внематочної вагітності? Оперували одну трубу. Чи потрібне додаткове лікування? Дякую.
Значить, Вікторія...
Поки ви будете відповідати, секундочку, я все ж таки нагадаю наші незмінні номери телефонів, поки ви будете відповідати, наші слухачі встигнуть набрати наші номери. Отже, є код міста Києва 044-577-5645, 577-5646 і два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745.
Я дуже дякую нашій слухачці, яка задала це питання, вона так повертає нас, тому що з приводу прегравідарної підготовки можна багато говорити. Якщо ж ось те, що ми зараз говорили, це такі речі базові, без них не можна було не сказати, бо це принципово, це та основа, з якої починається наше здоров'я. А здорова мама – це здорова дитина. А далі, більш в вузькому розумінні прегравідарна підготовка – це якісь лікарські призначення, обстеження щодо вже конкретно вагітності. Так ось ці, таке більш вузьке розуміння прегравідарної підготовки, воно полягає з двох великих частин. Перше, якщо у жінки є хвороби різних органів і систем, наприклад, гіпертонічна хвороба, проблеми зі щитовидною залозою, проблеми з нирками, тобто будь-яка проблема, хвороба, яка в жінки є, безумовно, вона потребує підготовки до вагітності. Це перша велика частина суто медичного аспекту підготовки до вагітності. Друга наша гінекологічна велика частина – це якщо у жінки є якась гінекологічна, ну, давайте говорити, це не проблема, давайте називаємо історія.
Тобто щось уже було
гінекологічне, тобто те, що може в якійсь мірі ускладнити настання вагітності або перебіг вагітності. І ось тут дуже таке вузьке, конкретне запитання задала наша слухачка щодо свого своєї історії. Перше, що я хочу вам сказати, так, безумовно, вагітність не просто може наступити, вона обов'язково наступить. Єдине питання у мене, як у лікаря, виникає, чи вдалося лікарям, які вас оперували, визначитися із причиною, чому яйцеклітина запліднена не встигла дійти до порожнини матки і чому вона ось імплантувалася в трубі. Друге, що важливо знати, чи залишена труба, тому що є різні методики оперативного втручання. Є ситуації, коли можна зробити пластику труби і спробувати зберегти цю трубу. А є ситуації, коли, на жаль, така клінічна картина, що ми, лікарі, розуміємо, що ця труба не виконуватиме свою подальшу функцію, і це будуть безкінечні повтори позаматкових історій. І в таких, або, наприклад, настільки вражена труба, що її не можна відновити, тоді трубу видаляють. Ось це такі основні моменти. Якщо ж, наприклад, та ін або труба, яка залишилась, вона виконує свою функцію, вона прохідна, то безумовно у вас є всі шанси завагітніти природнім шляхом самостійно. Якщо ж та труба, яка у вас одна єдина залишилась, або якщо є труба оперована, дві труби, необхідно знати їх стан, наскільки вони виконують свою функцію. А функція маткової труби – це якраз оця дорога, дороговказ. Труба має теж, вона має вузеньку частину, яка впадає в порожнину матки, і вона так розширюється зовні, щоб збільшити охоплення, місце. Бо їй треба, не такі, от як оце я пальцями так роблю, отакі війки в кінці труби. І от вона труба постійно отак, там є рідина невеличка, і вона ось так заманює до себе запліднену яйцеклітину для того, щоб її забрати і провести по собі, значить, в шлях. Це такий трубопровід для, да, інколи ще навіть його називають яйцевід. Ну, та різні синоніми є.
Ви знаєте, я чомусь згадала оці такі американські горки. Я їх тільки бачила, але все одно мені чомусь
образно можна так говорити. Так. І ось оце така наш, оце на середині, ось безкінечно, отакі рухи, ця заманює, йди сюди, тобі сюди, тобі сюди. І от якщо вона вчасно встигла піймати цю запліднену яйцеклітину, і вона її далі вона перистальтує, вона її заганяє в порожнину матки, де вже вона імплантується, розвивається, і до пологів там дитина наша росте. Так ось, якщо ось ця функція труби, війки функціонують активно є, і сама труба перистальтує правильно, то, безумовно, далі все відбувається позитивно. Якщо ж в результаті якихось впливів, а їх є чимало, порушується от саме оця функція,
провідна оця
провідна,
така функція,
так, то тут є ризики повторення настання позаматкової вагітності.
Я так розумію, що для нашої слухачки краще звернутися до того лікаря, в якого вона лікувалася.
Так, і... так. І дізнатися з цього приводу, які рекомендації їй надасть лік, саме лікуючий лікар, оперуючий лікар, щодо того, який стан, функціональний стан труб.
Дякую. Є вже у нас перший слухач. Шкода. Не дочекалися, але наче є в нас все ж таки. Дорогі радіослухачі, коли телефонуєте, будь ласка, вимикайте радіоприймач. Якщо ви дотелефонувалися і прийняли ваш дзвіночок, то, будь ласка, дочекайтеся. Ще один слухач, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Підкажіть, будь ласка, що порадити жінкам, які входять в предклімактеричний період? Звичайно, вже є там щитовидки, якісь зміни.
Запитання, ви маєте на увазі, що в такому періоді чи можна завагітніти? Тому що ось ми зараз говоримо про вагітність. Про... Чи в якому розумінні?
Ні, це загальне питання. Я підключилась пізно.
Зрозуміло.
Ну, дивіться, темою нашої сьогоднішнього зустрічі якраз є підготовка жінок до вагітності.
Так, тому
давайте я, може, два слова скажу. Ми ще, до речі, слухачці, хочу сказати, що ми з Оленою запланували, і швидше за все це буде не одна передача, так, саме з тем передклімактеричним оцими змінами нашими. Тому будьте з нами, ми обов'язково відповімо на всі ваші питання. Можете їх наперед нам записати, якісь конкретизуйте, і допоможете нам розставити акценти в передачі,
нам цікаво
зворотній
ваш,
зв'язок так мати і, плануючи передачу, знати, які акценти треба для вас зробити. Не соромтесь, будь ласка. А щодо вагітності в преклімактеричний період, хочу сказати, що це історія, яка може стати абсолютно несподіванкою для жінки. Коли жінка зміни свого стану, нерегулярні місячні, і потім, коли зникають місячні, вони можуть часто сприймати як вже настання клімаксу. А потім ось такий божий дар. Вагітність. І вже це, як правило, жінка починає відчувати, вже коли дитинка гарно ворушиться, і вже так, знаєте, вже така там дитинка, вже така особа, вже так її гарно, настільки може бути неочікуваною вагітність в переклімактеричний період. Чому? Тому що за рахунок ось таких гормональних перебудов овуляція, вона стає все рідшою. Якщо ми говорили в стані активному гормональному, ну один-два цикли на рік можуть бути ановуляторними. Так ось поступово збільшується кількість ановуляторних циклів і зменшується овуляції, але вони можуть не зникати досить довго. І саме от поки не наступить повна менопауза, тобто дійсно зникли остаточно місячні, періодично в жінок трапляються овуляторні цикли.
Бачите.
Ну, і в цей час може наступити вагітність.
Але до цієї теми ми ще повернемось, так, дорогі радіослухачі. Насправді ми плануємо з пані Ларисою ще не одну програму. Вітаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу. Дякую, що дочекались.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Навіки Бога. Це я?
Так.
Я перепрошую. Я хотіла запитати лікаря, скажіть, будь ласка, якщо молода дівчина, яка зберегла цілу мудрість, але ми виявили ендометріозну кісту яєчника. І от багато лікарів, ну, вже багато лікарів, усі лікарі рекомендують народжувати, але оскільки народжувати, це треба, ну, мати шлюб. Шлюбу, як такого, ще немає. Оперувати, інші рекомендують вживати, ну, препарати на даний етап, там, препарат женів, я знаю. Я хотіла почути рекомендацію лікаря, якщо можна. Дякую.
Дякую за запитання. Це теж та частина прегравідарної підготовки, коли ми говоримо, що у жінок є якась гінекологічна історія. Дійсно, що треба дуже чітко знати? Ми, лікарі, ні в якому разі не можемо вирішувати долю пацієнтів. Маючи ендометріоїдну кісту, вам абсолютно правильно лікарі сказали, що ці кісти треба лікувати. Ендометріоз взагалі треба лікувати. І ви абсолютно правильно сказали, що є декілька методів лікування. В тому числі і оперативне лікування, видалити цю кісту, і медикаментозне лікування, не тільки Жанін, там є ще і інші препарати. Ну, але молодим дівчатам ми їх намагаємося не призначати, бо вони повністю прибирають менструальний цикл, не більш такого, знаєте, радикального, більш грубої такої дії, хоча мають суттєвий ефект. І вам абсолютно правильно сказали, що природнім способом впливу на ендометріоїдні кісти – це є вагітність. Саме тому, що під час вагітності відпочивають яєчники, ми якраз про це сьогодні говорили, тому це також зменшує цю кісту, зменшує больовий синдром, інколи навіть і позбавляє рідко, але позбавляє повністю від цієї патології. Але, як ви знову правильно сказали, шлюб і народження дітей – це не медичне призначення. Лікар не вирішує цього. Ми вам рекомендуємо і говоримо, які є варіанти. Вся справа в тому, що для того, оскільки, якщо я правильно зрозуміла слухачку, зараз так складається життя, що шлюбу немає і, відповідно, вагітність наступити зараз не може, значить, ми безумовно цей варіант вам сказали, ви знаєте, що це є, але ми зараз для вас маємо розглядати інші варіанти. Котрий саме метод потрібен саме вашій дитині, в вашій ситуації, я не можу зараз сказати. Все залежить від того, одностороння кіста, двостороння, які її розміри, як давно вона з'явилася, як швидко вона прогресує, чи це просто знахідка, чи вона дає велику клінічну ситуацію, виражений больовий синдром, порушення циклу і так далі, і так далі. Тому що ендометріоз – це така хвороба, яка може мати дуже виражені прояви, коли дуже виражені страждання жінки. А може взагалі ніяк не проявлятися.
Тобто може бути також по-різному.
Абсолютно. І ми випадково при дослідженні знаходимо цю кісту, ну, кісту чи іншу локалізацію ендометріоза. І жінці, ну, повідомляємо, а вона, ну, якби не прийшла до лікаря, я і не знала би.
Да.
Тобто, за
точно важко сказати, що саме конкретно в вашому випадку визначитися. Все залежить від того, наскільки це змінює, порушує взагалі життя пацієнтки. І головне поширеність цього процесу. Бо чим він поширений, він більше впливає на репродуктивну
функцію. Я, наскільки розумію, наші слухачці краще звернутися до лікарів, щоб дослідити.
Безумовно,
і знайти
треба
ще
знати,
інші способи.
Як давно ця хвороба. І, до речі, варто би знати ефективність лікування. Чи вже лікувалася? Якщо лікувалася, якими препаратами і який був ефект? Бо не всі препарати можуть мати ефект.
Пані Ларисо, чи можна було би, щоб слухачка звернулася до вас,
безумовно,
і ви,
безумовно,
можливо, когось би і порадили?
Безумовно.
Спеціалістів, можливо, ви могли би допомогти.
Так.
Є в нас ще
так.
один слухач, хоча вже останні хвилини. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу.
Так.
Хочу запитати у пані лікаря, чому важливий гормональний збій у 19 років?
Можливий. 19 років – це стан, це період становлення гормональної функції. І 19 років – це той стан, коли дуже часто стресові, це якраз період перше кохання, поступлення в вуз, самоствердження як жінки молодої, в колективі, серед хлопців, стан психологічної відокремлення від мами. Тобто ситуації, при яких дівчина може отримувати отримати збій менструального циклу надзвичайно багато. Крім того, 19 років – це із точки зору соматики, тобто тіла, період швидкого росту. Можливо, тут і дуже часто з'являється порушення з боку щитовидної залози, а щитовидна залоза – це гормональний центр, який регулює всі інші гормональні наші функції, в тому числі і статеву. Тому може, безумовно, в 19 років може виникнути, безумовно, може виникнути порушення циклу.
Дякую, пані Ларисо. Я хотіла би тільки порадити нашій слухачці. Ми говорили стосовно 19 років і цих порушень, тому перегляньте наші попередні програми, і я впевнена, що ви знайдете. На жаль, ми завершуємо наш час, ефірний вже завершився. Ми дякуємо нашим слухачам за активність і будемо очікувати наступної зустрічі з пані Ларисою Захурдаєвою, лікарем акушер-гінекологом вищої категорії, і продовжимо ми наші теми. Дочекайтеся лише наступного ефіру. Дякуємо, слава Ісусу Христу.
Дякую, до наступних зустрічей.